Zeri bidea?
Zeru bidea?
Zer da bidea?
Zer ba bidea?
Izan bezala pasako gara ekonomia taliek itzera, eta gaurkoan beti bezala, asteartero bezala, telefonaren bestalean daukagu jadanik, Ekai Zenderreko Adrian Zelaia, arratsaldeon Adrian.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, zer moduz entzuten diazu?
Oso ondo, eta zuk bai?
Ondo, ondo ere, ez, dirudi telefona ondo asko sobeto doala.
Oso ondo.
Vale, zera, gaur kontu desberdin jorratuko ditugu, haien artean urrezko patroiari zigorrak aipatuko ditugu, ez?
Bai, bueno, zigorretatik urrezko patroira, esango nukene.
Hori,
hau da, bai, nolabait horren helburua da azpimarratzean, bueno, gauza bitzi asko gertatzen ari dira egun eta aste hauetan, bai geopolitikan eta bai nazioarteko ekonomian. Baina bat ez be, ba, mendebaldetik hartzen ari diren Rusiaren aurkako zigorren ondorioz zenban gauza gertatzen ari dan, bitzia da. Bitzia da zein punturaino, ba, ziurazki zigorroiek onartu dituztenen partetik esan espero, baina oihartzunak eta ondorioak ikaragarriak izaten ari dira. Gaur ondorio konkretua da, ondorio zehaz bat aipatuko du. Eta da, hain zuzen, gero eta ahots gehiago entzuten ari da, zanez gertatzen ari diren mugimenduen ondorioz, gero eta aukera gehiago dago zara, ba, nazioarte mailako moneta sistema lehertzeko eta urrezko patroia indarrean jartzeko. Hau da, eta hau nola da posible? Bueno, gai hori beti izan da ba, teoria ekonomikoan espekulazio bat, bat ez be Europan eta Estatu Batuetan ba, moneta edapenarekin egon diren gehiagikeria kontutan hartuta, eta bueno, egoera horren aurrean konkretuki zer gertatu da, pues bueno, gertatu diren mugimenduen ondorioz, ba Errusia bere moneta, rubloa berrindartzeko, nolabait galdutako balioa berreskuratzen joteko, pues bueno, eskatu dio edo exigitu dio, ba dizkie Estatu Batuak eta Europar Batasunari, ba berak euro saldutako bankasa rubloetan ordaintzeko. Eta horrein izan dide, bueno, rubletan ala urrean, ez? Eta, claro, horrek eta bestaletik, esan dabe, bueno, eta rubloa, hemendik aurrera, ba urrearen truke, ba aldagarria izango da. Hau da, rubloa, ba, nolabait, sendotuko dabe, ba, urrearen referentzia zuzen eukiko dagoelako. Gogoratu behar dugu, jano, claro, jende askori horrelako konzeptuak oso arreo egiten jake, baina urrea izan da azkenian momenten erreferentzia orokorra, sakoneko erreferentzia oin 50 urtera arte, ba, Nixonen garaia arte, modua zuzenian edo zehar bidez. Baina orain, ba, nabir, referentzia hori dukita eta ba, moneta fiduziarioi buruz, hau da, Estatu Batuak eta dolar eta eurori buruz, dauden mesiantza guztiak kontutan hartuta, ba, segituan rublo hasira igotzen, eta ia badago, ba, zigorrak hasi aurretik, ba, gerra hasi aurretik, Ukraineko gerra eta hasi aurretik zeukan mailan, eta etengabe dabil igotzen. Horrek zer esan nahi dago, ba, jendeak badaki orain badagola txampoi bat, badalagoan moneta bat, ba, oinarria realak dituela. Klau, beste guztiak fiduziariak den moduan, hau da, oinarritzen direla konfiantzan, beti pensatzen, ba, herri bakoitzeko banku zentralak ez duela abusatuko, ba, ditu, txampoi hori, nolabait, mititzeko, jaulkitzeko duen gaitasunaz, baina rubloak oinarri erreala hartzen duen momentutik aurrera, kasu honetan, ba, Errusiak dituen urrezko erreserbetan, ba, hortik aurrera ja, rubla etengabe jongo da gora, besteekin konparatuta, ez da labez antzeko neurriak hartzen. Eta antzeko neurri horiek aztertzen ari dire badakigu herrialde gainerako herrialde emergenteetan, hau da China, Indian eta bar, eta esan behar da, claro, herrialde guzti horiek egon direla urtetan, ba, horretarako euren burua prestatzen, be, urrea erosten. Eta, bueno, ba, bitxia bada ere, azkenean ikusten ari gara, bueno, ikusiko dugu, norainoa llegatzen den prozesu hau, baina ba, dolarra eta euroa eta azkenian moneta fiduciario guztiak lehertzeko prozesuan sartu gara, ba, bitzia bada ere, ba, martzen jarritako zigorren ondorio. Claro, hori izango litzake, hori gertatzen bada, praktikan mundu osoko ekonomia, baina batez be, Europa eta Estatu Batuetako ekonomian kasgora jartzia izango litzake. Gure egitura ekonomikoak ba, goiti bera aldatuko litzakelako.
Beste, bueno, gaur izango dugun beste kontu bat izango da, Garamendik esan diola, Yolanda Díaz-i kaleratzen usen ez baduela, egin dezala enpresa bat, antzeko zerbait ez?
Bai, bai, bueno, badakigu, ja, egoera berri honetan berriro martxan jarri diren neurri batzuk ba datorriko igun langabeziari aurre egiteko eta konkretuki ba oin bi urte egin zan moduan ba, despidoak, kaleratzeak, nolabait geldirik edo debekatuta geratuko direla hiru hilabetez, ez? Eta txau, Garamendik zeoen izenian zeoeko arduradunak esan dutxo ministroari, Yolanda Díaz ministroari konkretuki hori, ez da? Kaleratzeak debekatzen badire, ba, oza, debekatzen badozu, ba, subzeuk antolatu enpresa bat. Aber gai den, nola baita esateko. Bueno, interesgarria da, komentarioa, ze, klaro, oinarritzen da, ba, nola baita, enpresari buruz ditugun ohiko kontzeptuetan, eta egia da denok onartu ditugula orain arte kontzeptu horiek, ezta? Hau da, enpresak askatasun handia behar duela bizirik irauteko eta bestela ekonomia, pues bueno, ekonomiaren garapena ezinezkoa izango litzakela eta barza. Nik uste denok onartu ditugula kontzeptu horiek eta nolabait iritzi publikoaren onarpen horretan oinarritu dabe bai ziur asko Garamendik horrelako gauzak horren erraz botatzeko ministroari. Ministroari. Baina egia da ere, gauzak sakunki estertuta, hainbat zelantza sortzen da, berra horrelako konzeptuen oinarrian, ba, horren argia den ba, onartzeko orduan. Adibidez, ikusten badugu, ba, ez ja, bueno, alde batetik, herrialde sozialisten erreferentzia, ba? Petiko herrialde sozialistetan, bueno, ez egoen langabezerik. Hau da, langabetuak, enpresa baten kaleratuak egon ezkero, segituan sartzen ziren beste enpresa baten, gobernuak nolabait ziurtatzen zutelako, ba, enpresa batak edo bestean, batean edo bestean onartuak zirela, ez da? Ziurtatzeko langabezirik ezagoela. Bueno, baina horiek, orduan, ekonomian, teorian, posible da, horrelako dinamika, hau da, enpresan derregortuta egotia, kaleratzerik ez egiteko, edo oroar sistema ekonomikoa. Ez da, fantasia bat, ez da, benetan egin laike mesioza. Bueno, baina esango dugu, pentsatuko dugu, bueno, jakina hori beste sistema ekonomiko bat da, guztiz diferentea, eta baina orain merkatu ekonomia batean gagoz, baina ikusi dezagun bebai, momentu honetan, herrialde emergentetan, herrialde gainerako horretan, zer gertatzen ari da. Torduakogu, klaro, oso referentzia argia, adibidez, Europan bertan, Bielorrusiaren kasuan. Bielorrusian enpresen eguneko larrogeia publikoak dire, eta horretago dago langabezirik. Hau da, langabezi tasak 0,5 eguneko bat, gehienez hor kokatzen dira beti. Eta Europa osoan, ba, konparatuta, ba, oso deigarria da. Eta zerkatik da hori? Bueno, pues, enpresa publikoak, ba, norabait, gobernuak kudeatzen dituelako, enpresa publikoak, norabait, ziurtatzeko, ba, ez dagoela langabezirik. Eta enpresa pribatuetan sortzen bada langabezia alde batetik neurriak hartzen dire, ba, langabezi tasa horiek norabait gutxitzeko edo bestela enpresa publikoak kudeatzen dire bebai, ziurtatzeko jendeak lanarekola. Lana banatu behar bada banatzen, eta tresna diferenteak erabiltzen enpresa batzutan eta bestetan. Orduan, claro, Bielorrusiaren kasuan ikusten dugu posible dela. Beste gauza da, argumento que onda itezke esateko, a ber, produktibitatearen aldetik horrek zeon doriak dekosan, adez dekosan, incentivo edo pizgardian aldetik, baina posible da. Posible da. Baina ez bakarrik, no? Bielorrusiaren kasuan, ba, gure sistema ekonomia eredekorabikoen artean, igual muturreko kasu bat izan daiteke, baina ez kantzeko zer gertatzen da herri alde gainerako horretan. Ez horren modu radikalean, baina Txinan edo Errusian, langabezia eguneko bian enuko iruan kokatzen da. Nola egiten dabe? Pues, bueno, antzeko zeo zer, baina ez horren radikala. Horra, sektore publikoak indartxo dituzte, eta sektore alde batetik, ba, neurri zorrotzak hartzen dituzte, ba, enpresa pribatuekin, ziurtatzeko langabezia ez da nolabait mutur batzuetara ailegatzen, eta bestela jokatzen dabe sektore publikoarekin. Horri, horika hori lortzeko. Beraz, zaila da, esatea horren erraz, edo onartzea, horren erraz, ba, ezinezkoa dela, ba, enpresa sistema bat bizirik mantentzea langabezirik gabe. Orduan, esatea, ba, si no permite despide, edo, kaleratzeak ez badituzu baimentzen, zuk zeuk egine enpresa bat, ba, makuntuz. Kontuz Garamendi jauna, horrelako gauza korren erraz esateko, oinarritzen ari zara, oroar, edabidetan eta iritzi publikoan oso zabalduta dagoen kontzeptu baten, baina egitura ekonomikoak sakonki aspertuta, bueno, ez da zergatik horrela izan.
Ba, bueno, ez, aurrea jarraituz, generoko soldata arrakalaren murrizarekin jarraituko dugu, ez?
Bai, albiste batzuk egon dire, egin diren azterketa berrien inguruan, labait, bueno, hor batez be, esaten ari da, genero arrakala, ba, enpresetan murrizten ari dala, baina oso apurka-apurka, hone horriak hartzen dire, eta ze enpresetan hori murrizteko, eta bla, 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 bla. Ez? Baina zer gertatzen da? Pues hor, itzegin, baina ez dira benetan hartu behar diren neurriak hartzen. Eta batez be, gaia sakonki ez dalako aztertzen. Hau da, genero arrakalaren atzean, argita garbi dago, ba, ikusten badugu, ba, bestetan esan dugu saio honetan. Ez? Hau da, gai arazo horren atzean zer dagoen. Eta arrazo horren atzean dagoen arazoa da etzeko lana da. Argita garbi. Gauza bada, alde batetik datozen nolabait erronka historikoak, baina bestanetik, ba, emakumeak etzeko lanekin daukien, ba, izonezkoek ez daukien erronka bat. Ez? Eta gaia berez, ez da gaiaren jatorria ez da bakarrik etzeko lanak banatzeko orduan izonek eta emakumen artean zelan banatzen dan. Baizik eta oroar lanaldiaren erronkan dago kontua. Lanaldiaren erronkan. Zen gaiaren arazoaren jatorria dator, ba, behin eta berriz esan dugunean, ba, emakumeak derrigortuta egon direlako, alde berean konpartitzeko lan profesionala eta etzeko lana. Eta hori, holan egin zan, pues, emakumen laneratze prozesuan ez zalako banandu lana. Ja, zegoen lana, lan profesionala eta etzeko lana, eta egin zala lan gehiagorekin. Eta, klaro, hori ez da aztertzen, ez da mailean gainean jartzen, pues beti gertatzen da moduan, ba, enpresa handiai interesatzen dizakenako. Eta enpresa handiai kontrolatzen da bezala bideak, eta hor, eta orduan, gai dira, ba, beste gauzetan gertatzen den moduan, gai hau bebai mai gainean jartzeko behin eta berriz, aztertuta alde guztietatik, benetan importanteak direnetik baino. Eta benetan euren interesen aurka ez doia zen kontzeptuekin baino. Hau da, errealitatea, apur bat aztertuta argi dago, ba, arazo horreri aurre egiteko lanaldian murriztu behar dela. Baina, klaro, horretaz ez da ben nahi itzegin, eta orduan azten dira, etengabe, edo jarraitzen dabe, etengabe, itzegiten, ba, nahi behozu, tontokerietan. Etengabe, bigarren edo hirugarren mailako kontuetaz, eta bla, 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 eta gaia, jakina, ba, konpondu barik, eta oso astiro mugitzen, oso astiro mugitzen.
Gastu publikora ja pasako ara kasu honetan jarraituz ez?
Bai, bueno, a ber, ikusten ari gara, bai, ekonomian gertatzen adiren gauza guztiekin, batzuk aurrikusita, beste batzuk aurrikusi gabe, ba, beste krisialdian beste, edo beste krisialdi bat, batera zartzen ari garela, edo krisialdiaren beste olatu batean, ez? Beste uolde batean. Eta klaro, horrekin batera, ja segituan, ja zira itxegiten gastu publikoaz. Hau da, hasi behar dira erteak martxan jartzen, hasi behar dira neurriak hartzen enpresai laguntzak emateko, hasi behar dira dirua gastatzen pues, ba, nolabait arazoak ba, energiarekin arazoak dituzten familiei laguntzeko, eta bar, eta bar, eta bar. Bueno, eta, baina, claro, hori zer soportatzen da, gasto publikoa berriro goruntza dien joatia, baina guntza oso moduna barian. Baina ze kontestuan gauaz. Claro, hori gertatu zen, oin bi urte, ja gure zorra ba, muturreko egoeran egonda, eta bapatean zor publiko guztian goruntzan gastu publikoaren bi gasto publikoa finanziatzeko, ez? Eta esaten ari ginen, bueno, ba, muturreko egoeran gagoz badakigu hori erraz onartu dutela, ba, nazioarteko erakundeek, Europar Batasuneak eta, baina badakigu un datorren urtea eta erterriko direla fakturarekin. Hau da, aziko direla, datorren urtea, aurtengo amaierako, edo ja, asistan aurrikusten, ba, herrialde batzukin, bat ez dut, Espainia, Italia, eta bar, esan ez, bueno, madre, gastatu duzun guztiaren ondorioz, zorra, ja, euneko, eunda hogeta marrean edo deko zue, ba, orain, zorrori murrizteko, pues, hasi behar zarie, murrizketak egiten. Ba, gastu publikoan, zerbitzuetan, zergak igotzen, eta bar, modu baten zimestean, hori zuzendu behar duzue, segituan. Bueno, ba, hori ailegatzeko zegoen momentuan, segretatu da, ba, pum, berrio arazo barriñekin, barriñ edo txarrago zehon dinos, ez dakigu osondo gai honen dimensioan oraino ailegatuko den. Baina, bueno, muturreko egoeran bagenden, ba, gastua oin bi urte piztu zanian, edo puztu zanian, eta orain berriro, bueno, pues, azkenian zer gertatu behar da, pues, principios ziurtatuta dago, ba, berriro, bai, naiz eta denok pentsatu, oin bi urte, ja zegoela aukerarik berriro ez politika horiek errepikatzeko, baina alden neurrian errepikatuko direla, eta, karo, hori oso lotuta dago, ba, azkenian defizit guzti hori eta zor guzti hori finanziatzen ari gara ba, moneta politikoekin. No? Nola, pues, banko zentralak erostinen dituelako ba, gobernuek jaulkitutako zorra. Orduan, horretxan esan nahi dago, pues, oinarritzen ari gara hori guztian gure moneta fiduziarioan izatean. Hau da, ba, gure banko zentralak etengabe jaulkitzeko duten dirua, euroa gure kasuan, etengabe jaulkitzeko duten aukeran. Eta hori lotzen da, den aipatu dugun konzeptuarekin. Hori baliogarria da, zure monetak zalantzan ez dagoen bitartean, baina azten badira agertzen, orain rubloarekin gertatzen ari dana, balore realetan oinarrituta dauden txampoiak edo monetak, ba, zuk gero eta arriskua gehiagoetan sartzen ari zara ba, horrelako dinamikekin jarraitu eta gero. Orduan, dinamika edo kontesto testenguru explosivo baten bagenden, ba, orain arte, pues orain gagoz ino jakin barik zer gertatu leiken ez bakarrik gure ekonomiarekin, bez, eta euroarekin berarekin, eta dolarrekin, eta ez epeluzera, ja urrengo hilabetetan.
Ba, Adrian, gaurkarekin amaitzeko ekonomia, politika eta gerrako ekonomiarekin amaituko dugu, ez?
Bai, bueno, gerrako ekonomia esapidea ba, politiko batzuk ja zirera ditzen, beste batzuen artean, adibidez, Iñigo Urkullu, berak. Ba, ziurazki, gerrako ekonomia dinamika baten sartu beharko garela, eta egia esan, ba, gure agintari asko, gazten ari diren neurriak aztertu eskero, ba, horrelako dinamikak ja igartzen dira argita garbi. Zein zentzuan? Bueno, ba, oin gutxi pentsezinak izango ligateken neurriak hartzen ari direlako. Eta ja ez bakarrik barne dinamikak modu baten edo bestean antolatzeko, baizik eta herrialde bakoitza bere ekonomiaren aurka doiazen neurriak hartzeko ere. Eta hori gertatzen ari da, pues, Europasan gazarekin, Espainian Saharan inguruan hartutako erabakiarekin jakinda, prezioz gure edo Espainiaren hornitzailerik, gaz hornitzailerik importantena, nolabait, zutu behar izan, mizutu behar zala, Argelian adibidez, eta Espainiako gobernuari bardin izan zaio, hortu junda, ez? Eta hori dana, ulertzen da, neurri guzti horiek ulertzen dire bakarrik gerraren kontestua, edo gerraren mentalidadearen kontestua. Hau da, gerraren mentalidadean zer gertatzen da? Ba, politika jartzen dala argita garbi ekonomiaren gainetik. Ez? Ekonomia importante txatartzen da, baina gobernuak agertzen dira prest ba, ekonomiaren gainean ba, politika jartzeko. Kasu honetan, argi dago, ba, mende balde osoa, Europa eta Estatu Batuetan, eta Estatu Batuetan guztiz kezkatuta dago, ba, bueno, ba, Errusiarekin eta Errusia, Txina, Realde Gainorek korren aldetik dagozen mugimenduen aurrean, eta nahi dabe, nabait, ba, alden neurrian, eurak eta euren inguruko herrialdeak nonabait bildu edo gotortu alden neurrian. Kaso honetan, ba, Sahararen kasuan argi dago, ba, Afrika oroar beste blokean, bloke gainera korrean, Rusia eta Txinarekin kokatzen ari dala, eta beraz, Morokoren aukera, nolabait, sendotzea oso importantia da mende baldiren. Moroko da, ba, nolabait, ba, cabeza de puente, ¿ves? Mendebaldiaren cabeza de puente Afrika, bihurtu da. ¿Ves? Eta orduan, Morokoren interesak, gure interesak bihurtu dire, neurri batea. Eta, baina, bueno, hori da adibide bat oso argi, ba, bestela ulertezinak izango lirateken neurri batzuk, hartu dira azte hauetan Espainian eta mendebaldeko beste herrialdetan, eta ziurazko jarraituko dira hartzen. Ba, ekonomia baino, garrantzia handiago ematen zailako orain politikari eta geopolitikari batez.
Ba, placer bat, beti bezala, Adrian, ez dakit, honekin amaitu dugun, zio zer gehiago komentatu nahi duzun, edo hemen utziko dugu gaurkoz?
Nire partetiko utziko dugu, hola, nondeko zen duzu.
Ba, eskerrik asko, eta datorren azte hartan kontaktoan jarraituko dugu.
Oso, ondo leo, vale, eskerrik asko.
Arratsalde ona izan, gero arte.
Venga,